Pēc mēram noskaņotā prezidenta Hasana Rouhani ievēlēšanas šī gada jūnijā, Irānas jaunieceltais sarunvedējs pauda pārliecību, ka ir radīta produktīva vida ieilgušās kodolkrīzes risināšanai. Irāna solījusi daudz aktīvāk sadarboties ar ANO starptautisko atomenerģijas aģentūru, kā arī ANO drošības padomes dalībvalstīm, kā arī Vāciju. Šīs nedēļas sākumā Hasans Rouhani, uzrunājot ANO ģenerālo asambleju, solīja atrisināt domstarpības pusgada laikā, nodrošināt savas kodolprogrammas caurskatāmību, bet vienlaicīgi pieprasot atzīt arī Teherānas tiesības uz urāna bagātināšanu civilajiem mērķiem. Lai arī, piemēram, Savienotās valsts Irānas kodolprogrammu joprojām uzskata par apdraudējumu savām nacionālajām interesēm, ASV prezidents Baraks Obama ir pilnvarojis sarunas vadīt valsts sekretāram Džonam Kerijam. Tas nozīmētu, ka arī visas turpmākās kodola sarunas varētu pāriet ārlietu ministru līmenī, piešķirot šim procesam daudz lielāku politisku nozīmi.